Radijska kateheza. Dobar večer, dragi bratje in sestre pri radijskih sprejemnikih. Nocoj je na vrsti druga letošnja kateheza, ki bo povezana s svetim Frančiškom Asiškim, saj njegovi duhovni sinovi in hčere obhajajo 800-letnico vsem dobro znane sončne pesmi. Napisal jo je 2 leti pred smrtjo. Z vami bova sestra Meta Potočnik in brat Stane Bešter, kapucin, ki se je v tem jutru pripeljal iz Kančevcev na prelepem Goričkem, kjer deluje v domu duhovnosti. Mir in dobro, prisrčen pozdrav, brat Stane.
Mir in dobro.
Glej, nekaj o tebi, najprej za začetek, za tiste, čeprav te najbrž precej ljudi že pozna, dolgo časa si že v pastoralnem polju slovenske cerkve. Odkod prihajaš, klic v posvečeno življenje?
Prihajam iz okolice Škofje Loke, iz Sevške doline. Že v rosni mladosti sem začutil Božji klic v duhovništvo. Potem sem pa srečal v Škofji Loki brate kapucine. Danes rečem tako, da me je Gospod poklical v kapucinski red, v bratstvo bratov kapucinov. Trenutno delujem v Kančevcih, v domu duhovnosti, ta dom vodim skupaj z drugimi brati, skrbimo še za majhno župnijo na ekumenskem območju. Smo pa tudi na razpolago za pomoč v Škofiji, pa v cerkvi na Slovenskem, toliko, kolikor lahko in za kar nas tudi po župnijah pokličejo.
Tako, vemo, da ste marsikje na voljo, taki ljudski bratje. Eno čist preprosto vprašanje v tem sedanjem obdobju življenja, v čem je tisto, kar te sveti Frančišek res priteguje?
Ja, jaz sem v sebi globoko zaznal, lahko tako rečem, ne? Da znotraj mojega življenja, rojen sem 1956, lahko praznujem vse Frančiškove 800-letnice. Trenutno so v spredju jaslice, Frančiškove rane, letos hvalnica stvarstva, drugo leto vodilo in smrt. Ampak jaz se že spomnim, v letu, ko sem prejel večne, ko sem naredil večne za obljube, smo praznovali 800-letnico rojstva. Jaz sem Frančiška spoznal, ko sem vstopil v malo semenišče, sem ga spoznaval in postajal vedno bolj navdušen in ga imam zelo rad. Sem prepričan, da ima eno najglobljih življenjskih, univerzalnih izkušenj človeka, mladostnika, našega sodobnika, še posebej v odnosu do Boga in do sveta.
Torej vsak človek se lahko najde v njegovih izkušnjah.
Ja.
Ja. Za februarsko temo kateheze si izbral odnos svetega Frančiška do molitve. Frančišek je zelo veliko molil, to vemo in je prav, da to in dobro, da vsak od nas večkrat o tem razmišlja, ker smo tudi mi kot kristjani povabljeni, smo molivci v prvi vrsti. Ne?
Ja, molitev je, jaz bi rekel, živeta vera. Tako v živo. Vera v živo. Jaz rečem, sem veren, ampak da sem pa veren, pa to živim v odnosu do Boga, a ne? Zato molitev je temeljna stvar za enega kristjana. Seveda se bom potrkal na prsi, jaz nisem neki zgleden, pa velik molivec, ampak si pa prizadevam, ne? In v Frančišku Asiškem najdem čudovito motivacijo, a ne? Morda 2 besedi o molitvi sami. Molitev je naš živi dialoški odnos z Bogom. Sti. Se še iz študentskih let spomnim filozofa Martina Bubra, judovskega misleca, globoko vernega človeka, ki je svojo filozofsko misel postavil na odnos jaz in ti. Jaz in ti, pisano z veliko začetnico. To je temeljno dejstvo za njega. Sveti Frančišek je napisal na gori Laverni eno molitev hvalnico Bogu najvišjemu, ko to tudi izrazi, bomo tak kasneje to molitev tudi slišali. Torej, Bog je oseba, so tri osebe in svojo ljubeznjo sega v življenje tega sveta, v življenje vsakega človeka in je naš najbolj poln življenjski odnos, odnos do njega. Tu me zelo nagovarja sveti Avguštin, ko izpove v to, kar je sam izkušal, tudi svojo človeško nezadostnost, ko v izpovedi pove takole. Gospod, ti si bil v meni, jaz sem bil zunaj in tam sem te iskal in ne lepa spaka sem se poganjal za nelepimi liki, ki si jih ti ustvaril. Z menoj si bil, jaz teboj ne. Daleč od tebe so me držale stvari, ki bi sploh ne bivale, ko bi v tebi ne bile. Klical si in klical, da si mi gluhoto prebil. Bliskal si mi in žarel, da si mi slepoto pregnal. Sladko vonjal si mi in usrkal sem tvoj von in zdaj koprnim po tebi. Okusil sem te in zdaj sem te lačen in žejen. Dotaknil si se me, pa sem zagorel v tvojem miru. K sebi si nas ustvaril in nemirno je naše srce, dokler se ne spočije v tebi, Gospod. Tako sveti Avguštin spričuje, da je Bog v naše srcu položil nepotešljivo hrepenenje po njem. Ko se človek tega zave, lahko doživi milost, da mu začne slediti in je zame to upanje za vsakega človeka, da se more nekoč obrniti in slediti Božjemu klicu. In te stvari v Frančišku lahko zelo tudi prepoznavamo. Morda bi čisto na kratko omenil neke njegove življenjske izkušnje, ki so ga temeljno oblikovale ali spremenile njegovo življenje. Njegova družina, sej, ne moremo reči, sigurno so bili tradicionalno verni, ampak za očeta je bilo znano, da je bil materialist, ne? Je bil trgovec. Ne? In Frančišek je bil veseljak. Ne? Je bil kakor današnji mladi, ki želijo žvrirati. Ne? A Gospod se ga je dotikal skrivnostno. Marsikaj je poskušal, njegov največji ideal je bil, da bi postal vitez, a je imel same poraze. Najprej so bili premagani v borbi s Perugio, drugič je šel na vojsko, da bi šel s križari, pa ga nagovori skrivnosten glas: Frančišek, kdo ti lahko da več? Gospodar ali hlapec? In Frančišek ustreli: Gospodar. Ja, kaj pa hodiš potem za hlapcem? In je bil čist sesut, ne? Gospod, kaj želiš, da storim? To je pavlovska izkušnja. Apostol Pavel je pred Damaskom pod plazem svetlobe padel po tleh in se mu je vse sesulo do tedanje. Samo to je še lahko izustil: Gospod, kaj pa naj zdaj storim? Pojdi in ti bo razodeto, povedano ti bo. Podobno Frančišek. To so neka temeljne izkušnje nekih temeljnih spreobrnenj. Frančišek je postal drugačen, hodil je po okolici Asizija, po samotnih krajih in molil. Molil je.
Kako je začel kar moliti, če ni znal?
Ja, iskal je, pa je molil. Sledil je nekemu notranjemu hrepenenju in glasu. Tako si predstavljamo, saj veste, to je 800 let nazaj. Ampak znano pa je, da je molil v podrti cerkvici svetega Damjana in ko je molil, je slišal s križa: Frančišek, pojdi in popravi mojo cerkev. Kaj ne vidiš, da se podira? In Frančišek je zavihal rokave in začel popravljati cerkev. Kako je to bilo? Ja, to so nam izročili tako. A sigurno je vsebina dogodka verodostojna. Nekaj je moral razumeti tam Frančišek s križa od Jezusa, da je začel tam popravljati cerkvico, kar tako je vzel do besedno, ne?
No, se to je kar dost, rekla, moški princip. Nekaj bom naredil za Boga, ne? To začnemo.
In zavihamo rokave, ja. Tako. No, seveda, pot spreobrnenja je dolga in to je bilo pri 25 letih. Mi pa danes zahtevamo tam birmance, da bodo že idealni kristjani. Ja, kje pa? Pri 25 letih se je on začel spreobračati. Prej bil pa odbit, ne? Ne more to nekaj povedati, a ne? Ja, molil je. Življenjepisci opisujejo, da je pač se oddaljeval od svoje družine in to je pripeljalo celo do preloma z predsodiščem, se je Frančišek odpovedal očetu, njegovemu imenu, svoji družini. Vse mu se je povedal, še slekel se je in izročil oblačila očetu in rekel: Peter Bernardone, od zdaj te ne bom več klical za svojega očeta, ampak bom klical in molil: Oče naš, ki si v nebesih. Potem ga je pa škof ogrnil svojim plaščem. A ne, to so zgodovinska dejstva, ki jih izpričujejo življenjepisci ali priče, ne? Tako in potem morda bi omenil zdaj samo še to, da je v cerkvici Porciunkula pa razumel o poslušanju evangelija, o poslanju apostolov, da mora tudi on oznanjati evangelij, oznanjati Božje kraljestvo se je približalo. In takrat si je oblekel oblačilo, podobno kot ga nosimo Frančiškovi bratje danes, to je tunika, vreča s kapuco in običajna vrv tam od voza, ne? Se imamo take lepe cingule, a ne? To je pač njegova življenjska drama, ki je dialoška. Jaz sem želel povedati to, da je molitev en življenjski pogovor z Bogom. Tudi takšen temeljni, ne? In jaz mislim, da ima vsak izmed nas neke življenjske temeljne pogovore z Bogom. Kar pojdimo v svojo preteklost. Recimo jaz, ko me vprašajo, zakaj si ti postal duhovnik pa kapucin. Ja, zdaj nazaj gledam, recimo, tiste sledove božjih dotikov ali nagovorov ali okoliščin, za kateri jaz danes trdim, Gospod me je poklical in jaz sem tu, a ne? Tako tudi Frančišek. No, v zvezi z molitvijo, ne, ker Frančiška občudujemo kot molivca, sem omenil, da je on začutil poklicanost k oznanjevanju Božjega kraljestva, ampak nič manj tudi k molitvi. Bil je celo v krizi enkrat. Torej, Frančišek je z brati hodil v samotišča in je bil v krizi. On je čutil to hrpenenje po živem stiku z Bogom, pa potem pa je moral, notranje ga je gnalo, da je šel med ljudi in oznanjal Jezusa Kristusa, našega odrešenika, pa je bil enkrat v krizi in je vprašal brata Silvestra in sestro Klaro, kaj je zdaj za njega Božja volja? A to, da se posveča molitvi, a to, da oznanja? Pa je dobil od obeh odgovor, da ga Gospod kliče oznanjati evangelij. Ampak sam je pa dobro razumel, da ne more oznanjati Kristusa, če ni v stiku z njim. Zato se je sam s svojimi brati umikal v samotišča, kjer so molili in so danes znana ta samotišča, ki jih obiskujemo. Jih bom kar naštel, morda je že kdo tam bil. V bližini Asizija so Karčeri, to so votline, votlina brata Frančiška, votlina brata Leona in tako naprej. Navadne votline, ne? Ja, pa gremo na Laverno, pa tam vidimo postelja svetega Frančiška, navaden kamen, ne? Ja, no to nas malo pretrese, jaz pa vedno rečem, glejte, mi živimo 800 let po tistem času. Ja, kako so pa takrat ljudje živeli? Običajni, so živeli preprosto. A ne, so živeli trdo življenje. Tako da Frančiškovi bratje so živeli podobno življenje preprostežem. A ne? So živeli v Bogu, preprosto, v teh samotiščih. No, potem je znane so celice pri Kortoni, tam je brat Štefan, je lani imel duhovne vaje, pravzaprav postne nagovore, celice pri Kortoni, Laverna, kjer je Frančišek dobil rane, pol je še tam v Rijetski dolini, je grečo, kjer so bile jaslice, to je samotišče, ne? Pa Fonte Colombo, tam je samotišče, kjer je Frančišek z Leonom pisal vodilo, ne? Tako, da so se redno umikali v samoto, potem pa so šli in oznanjali. In gre za eno tako mešano življenje, pri katerem sem jaz začutil, jaz sem velikrat slišal, Frančišek je evangelski človek. Ja, pa sem ga videl enega taga asketa, da me je bilo prav sram pred njim. V čem je evangelskost? V tem prepletanju življenja z Bogom in odhajanje med ljudi in oznanjanje Božje kraljestvo. To je živel Frančišek in je takrat prinesel novost v cerkev. A ne, prej so bili
benediktinci,
menihi, ki so se umaknili iz sveta, a ne, in posvetili svoje življenje molitvi, ne. Manjši bratje pa se zatekajo v molitev, pa hodijo potem oznanjati. Seveda se je pa sveta Klara je pa prav tako čutila to, da se mora umakniti v samoto in posvetiti svoje življenje in življenje sester Bogu.
Govoriva o molitvi, tudi o kontemplaciji, bi lahko rekli, ne? To je pravzaprav najbolj zelo preprosta beseda, ja. Biti z Bogom. Kako bi lahko to za naše poslušalce bilo nekaj koristnega, da bi mogli poglabljati našo molitev?
Ja, vsi smo navajeni moliti običajno, tako kako smo se naučili kot otroci in v naših družinah. Izjemno, vedno bolj to imam za oseben zaklad. Recimo sem v mojih letih zdaj zelo ovrednotil molitev rožnega venca, molitev jutranjih, tebe ljubim stvarnik moj pa to, vseh teh molitev. Ampak te molitve ne morejo biti zgolj neka avtomatika. Vsi to dobro razumemo, imamo tudi težavo z zbranostjo in tak naprej. No, pri Frančišku in pri vseh svetnikih, lahko rečem, lahko odkrivamo ta kontemplativni element, ker samo to pomeni, da so se poglobili, da so v sredi vsakdanjega življenja zmogli videti globje. Ali lahko jim rečemo tudi mistiki, torej kontemplacija je gledanje Boga, zrenje Boga, a ne? Vidim Boga. Ja, kako vidimo Boga, a ne? Se lahko pogovarjamo. In kdo so mistiki? Mistiki so ljudje, ki živijo vsakdanje življenje, ampak živijo globlje, a ne? Živijo tisto tam onkraj vidnega, a ne? No in če mali princ mi je pomagal pri tem, a ne? On pravi, bistvo stvari je o čem nevidno, a ne? Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Se vsi strinjamo, a ne? Ja, bistvo je o čem nevidno. Trditev malega princa lahko parafraziramo in rečemo, Bog je našim telesnim očem neviden. Kdor ga hoče videti, ga mora gledati z duhovnimi očmi, ga mora gledati z vero, upanjem, ljubeznijo. In zato troje Frančišek prosi v svoji molitvi pred križanim za tri božje kreposti, daj mi vero, upanje, ljubezen, a ne? Zdaj se mi pa zdi to pomembno, da si mi, kristjani, vedno znova ozaveščamo, da Božje vstopa v naš svet. Na poseben način je cerkev določila lokacijo svetega. Upravičeno, recimo v svetiščih, tabernakljih, v kapelah. Ko vstopimo v cerkev, se pokrižamo. Seveda se pokrižamo z spominom na krst, ampak se pokrižamo, vstopil sem na svet kraj, kot Mojzes, ko je prišel tam pred grn, se zuj si čevle, ne? Kraj, na katerega si vstopil, je svet kraj. In se mi zdi izredno, da so naše cerkve res svet kraj in blagor mu, kdor tako sprejema in vstopa, lahko izstopi vsakdanjega vrveža in vstopi v svet kraj in je mnogim to izjemno pomembno. A Božje sakralno je tudi v naših družinah, družinskih ognjiščih, če molimo, a ne? Tam, kjer molijo, se čutijo povezane z Bogom, se zanj vedno znova kot posamezniki, kot družina, se nanj obračajo. In to je okolje ali ozračje, ki ga otroci dihajo. In sem ga jaz tudi dihal doma. Sem danes zelo hvaležen na mojim staršem. A ne? Tudi, ko je bil zanimivo šokanten dogodek moških, na kongresnem trgu 13. oktobra so zunaj molili ob 6:30. Ja, to je bilo malo šokantno. Ampak za so pravico. Saj Božja navzočnost je tukaj, prešinja. In mi tako opozorimo na to. No, bi rad rekel, da so zrna večnosti že med nami. Ignacio Larañaga je napisal svoje temeljno delo, ki izraža temeljno hrepenenje človeka. Pokaži mi svoje obličje, Gospod. A ne? In zrna večnosti so tu med nami. Ljubezen, dobrota, resnica, pravičnost. V nedeljo smo poslušali evangelij o blagrih. Ja, blagri so zrna večnosti. Ja, po katerih že vstopamo v večnost tudi mi, a ne?
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Brat Stane, pisec Tomaž Čelano opisuje tudi Frančiškovo kontemplativno molitev. Takole je zapisal, pogosto je ostajal prevzet od sladkosti kontemplacije, v ekstazi, izven sebe. Nikomor ni dajal razumeti tega, kar je nadnaravnega izkušal. To se mi zdi zelo pomenljivo. To je en pomemben nauk, da v svoji molitvi ne govorimo kjerkoli, komorkoli. Je tako, kot da tega to, kar dobimo, dar ni kar na trgu za dajati okoli.
Ja, se je recimo to zelo težko tudi izraziš, potem pa se tudi bojiš, da bi se s tem, da bi malo šaben postal, a ne? To so svetinje, a ne? Ki jih nosimo v svojem srcu, jih pa lahko razodenemo nekomu, ko začutimo, da je odprt in da mu lahko spregovorimo, a ne? No, Frančišek je bil kontemplativec, res bil zanimiv, že iz začetka njegovega življenja je znano, zelo znana je njegova molitev, moj Bog in moje vse življenjepisci pa pripovedujejo, da ga je njegov prijatelj iz viteških časov, Bernard Quintavale, povabil k sebi, ker ni razumel, ko se z njim dogaja. In je hotel iz njegovih rok slišati, No in sta se pogovarjali cel večer, pa sta pa šla spat, pa noben ni spal. Frančišek je celo noč malo, moj bog in moje vse, ne? In izročilo pravi, da se je dvignil, ne? Bernard Quintavale pa špegal skozi ključavnico, ne? In to je tako presunilo, da je vse zapustil in se pridružil Frančišku. In Frančišek ga pravi, Bernard je prvi brat, ki je res vse razdal. A ne, vse je razdal, poj pa je šel za Jezusom. Frančišek ni mogel vsega razdati, ker ga je oče pred sodišče pripelal, je moral vse vrniti. Bernard je bil pa prvi brat, ki je vse razdal. A ne? No in Frančišek je bil res kontemplativen človek, ker je videl globlje, a ne? In to je velikrat prišlo do izraza. Morda pa najbolj na gori Laverni, kjer se je umaknil in preživljal post pred praznikom svetega nadangela Mihaela, dve leti pred smrtjo, in je v mističnem izkušnji, mistični izkušnji, srečal križanega Jezusa v podobi serafa, ki ga je zaznamoval z svetimi ranami, ne? Na gori Laverni. In na gori Laverni je zapisal tisto znamenito molitev: Ti, Gospod vsemogočni, ki si velik, ki si močan, ki pa si ponižen, ki si se sklonil k nam, ki si naše veselje, naše upanje, naša radost, naša spodbuda. Njegove molitve so predvsem častilne, slavilne. Mi bi pričakovali, da vsaj mi smo takšni, da ponavadi prosimo. No, zdaj smo pa še, lahko si priznamo, še bolj človeškost. Mi se obračamo na Boga takrat, ko ga rabimo, ne? Drugače pa malo tako živimo per conto suo, mi tako dober izraz v italijanščini, gremo malo po svoje. A ne, pa se pa vrnemo, ko rabimo. Ja, svetniki pa so živeli v globoki povezanosti z Bogom. A ne, in so častili in slavili Boga. Ko je Frančišek napisal prvo vodilo, ga je končal z eno veliko hvalnico. Končal z dolgo molitvijo. Seveda so pri svetem sedežu rekli, to pa res ne gre, ne. Vodilo ali redovno pravilo mora imeti nek pravni značaj. No tako, hočem reči, kako je kar vrelo iz njega, izročilo o tem pravi, pa tudi zapisi, ki nam jih je pustil, pričajo o tem.
Torej, zdaj sva tako malce odkrila to Frančiškovo kontemplativno molitev, še posebej pa ta hvalnica Bogu najvišjemu, in zdaj je čas, da se tudi mi v katehezi potopimo malce v molitev, kolikor nam je to dano. Napisal jo je na gori Laverna, ko je prijel Kristusove rane, in te prosim, brat Stane, da nam to v takem meditativnem duhu z nami moliš.
Ti si svet, Gospod Bog, ti edini, ki delaš čudeže. Ti si močan, ti si velik, ti si najvišji, ti si vsemogočni kralj, ti sveti oče, kralj nebes in zemlje. Ti si trojstven in eden, Gospod Bog bogov, ti sam si dobro, vse dobro, najvišje dobro. Gospod Bog živi in resnični. Ti si ljubezen, nesebična ljubezen. Ti si modrost, ti si ponižnost, ti si potrpežljivost, ti si lepota, ti si varnost, ti si spokojnost, ti si veselje in radost. Ti si naše upanje, ti si pravičnost, ti si zmernost. Ti si vse naše bogatstvo do zadostnosti. Ti si lepota, ti si krotkost, ti si zavetje, ti si naš varuh in branitelj. Ti si pogumnost, ti si osvežitev, ti si naše upanje, ti si naša vera, ti si naša ljubezen, ti si vsa naša sladkost. Ti si naše večno življenje, veliki in čudoviti Gospod, vsemogočni Bog, usmiljeni odrešenik. Amen.
Torej, že prej si, brat Stane, omenil Frančiškov molitveni odnos do stvarstva in to ga je kar potegnilo v molitev in to je nekaj, kar je nam povsod na voljo. Povsod vidimo nekaj od Božjega stvarstva in to te prosim, da nam o tem res nas še bolj navdušiš za to preprosto molitev.
Torej, Frančišek, za njega pravimo, da je bral tri knjige. Knjigo Božje besede, knjigo Bogoslužja, in knjigo stvarstva, torej Bogoslužja in križa in knjigo stvarstva. Zelo znana je molitev hvalnica stvarstva ali sončna pesem ali pesem brata sonca, kakor v prvi številki Ognišča pater Janez Šampelj pove, ko lepo piše in na novo prevede. Pesem brata sonca. Za Frančiška je tako in tako znano, da je v naravi veliko prebil in molil. In je molil stvarstvom in o tem priča hvalnica stvarstva. A zato je po moje bil v njem narejen en izjemno pomemben pogoj. Mi vsi poznamo Frančiška kot ubožca. Ampak temelj tega je, da se je odpovedal posedovanju, lastništvu. Temu se je zavestno odpovedal. O tem on piše in opozarja, da si ne smemo prisvajati ničesar, ker nič ni naše, vse je od Boga. In ko je to naredil, seveda tudi z uboštvom, življenjem v uboštvu, se je v njem zgodilo nekaj izjemnega. Na to bi tako rad upozoril. Vse stvari, vsa bitja, seveda človek, a ne? Normalno, človek. Vsa bitja, vse stvari, tudi neživa narava, vse zvezdne telesa, sonce, luna, zvezde, so mu zažarele v prvotni stvarnikovi lepoti in dobrosti.
To, ja.
To je temelj. Od tudi jaz razumem, da je Frančišek tako globoko doživljal stvarstvo. Zažarele so mu v prvotni dobrosti in lepoti. V tem je pa mistika. To je presežno, to je nebeško. In ni mogoče lepše izraziti to lepoto vsega stvarstva kot brate in sestre. To je nebeška stvarnost, to je presežna, to je kontemplativna stvarnost, to je mistična stvarnost. Zato je za mene hvalnica stvarstva mistična molitev. Da vse, Frančišek, vse doživlja kot brate in sestre in vse vabi, slavite, hvalite in poveličujte mojega Gospoda in slavite in častite ga v veliki ponižnosti. To je drža sončne pesmi. Bi pa omenil tudi to, da nekateri poznavalci svetega Frančiška, to je pa tipično Frančiškovo. Vse, kar je sam živel in izkušal, je hotel oznanjati. In trdijo, da je hvalnica stvarstva tudi eno oznanilo. In vemo, ko sta se skregala škof in župan v Asiziju, je dva brata poslal, da sta mu pela o odpuščanju hvalnico stvarstva in tisto kitico o odpuščanju. No tako, Frančiškova hvalnica stvarstva je pa izjemna tudi zato, ker jo je Frančišek napisal ali narekoval, tako pa pisal, koliko je zdaj on pisal, koliko je narekoval, to ne vemo. Njegov najzvestejši prijatelj in brat je bil brat Leon, ki je vse pisal, kar je Frančišek želel, da se napiše. Brat Leon piši, to je znana fraza. No, mimo grede, Frančišek je napisal tri besedila v vulgare. To se pravi v prvi italijanščini. A ne? Frančišek je prvi, ki je pisal v stari italijanščini pred Dantejem. Ne? Sončna pesem je tipična kot ta prvi literarni zapis. A ne? Slovenci smo lahko malo, tako da imamo pred letom tisoč, imamo že zapise, brižinske spomenike v slovenščini. A ne? Tako da Italijani kar malo gledajo, ko jim mi to povemo. Ampak smo zato hvaležni. A ne? In Frančišek je to pisal, ko je dobil rane, to se pravi v dneh najhujšega trpljenja. So ga operirali na očeh tam pri Greču, so ga operirali na očeh, pa pravijo, da je že tam v La Foresta zapisoval nekaj. Lejte, to je razumljivo samo za enega kontemplativnega, spravljenega človeka, odrešenega človeka. Za Frančiška vidimo, da tudi hvalnica stvarstva izpoveduje, da je to izpoved, veroizpoved enega spravljenega, odrešenega človeka, popolnoma predanega Bogu. Jaz bi rekel, tudi hvalnica stvarstva je en tak povzetek njegovega življenja, kakor je Marijina hvalnica Magnificat. To spada po vsebini na konec njenega življenja, čeprav to ona pove svoji sorodnici Elizabeti. No, potem bi pa tudi še omenil te vsebino, da najprej omenja Frančišek nebesna telesa, sonce in luno in zvezde in sonce ima posebno mesto. Je simbol Boga. Ne? Potem vzame na zemlji prave elemente, to, kar so že pred Sokratiki govorili, zrak, veter, voda, ogen, zemlja, ne? To on povzame. Potem omeni ljudi, ki odpuščajo. Potem, kot spravljen človek, govori o sestri smrti, to je pa najbolj šokantno, ne? In drugo leto bomo praznovali transitus, tako rečemo Frančiškovi smrti, prehod, transitus, sestra smrt. Ja, to je preroško strašno, ne? Na koncu govori o tistih, ki ostanejo v sveti Božji voli, a ne? Seveda pa opozori na greh, ki nas uniči. Tako da Frančiškova sončna pesem Hvalnica stvarstva je resnično kontemplativna molitev in s tem v zvezi bom najprej omenil Hvalnico treh mladeničev, ki jo lahko primerjamo iz Danielove knjige, ki slavijo Boga v ognjeni peči. Slavijo Boga. Potem bi rado omenil apostola Pavla pismo Kološanom, ki govori o tem Kristusovem kozmični razsežnosti ali povzetku Irenej Lionski je govoril o nauku o rekapitulaciji. Wow, ko pa je zdaj to? S tem je hotel povedati, Jezus Kristus, Božji sin, je z učlovečenjem v sebi povzel vse človeštvo, zato smo odrešeni. Pa že apostol Pavel je opozoril ne samo vse človeštvo, tudi stvarstvo ječi v porodnih bolečinah. Tudi vse stvarstvo je vstopilo v Božji, v Božje po Kristusu. Zato molimo pri maši po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Ko mi to molimo, to nas more stresti. In tisti amen je najbolj pribiti, kar jih je na tem svetu. A ne? No, in zadnje, kar bi rad rekel, to je zaslutil francoski jezuit, teolog in paleontolog, Thiard de Chardin, in napisal knjižico Hvalnica stvarstva. In on trdi, pa je bil imel probleme s cerkvenim učiteljstvom, da je Kristus točka omega, kamor bo človeštvo in vse stvarstvo prispelo. In potem se izraža, dokler Božji sin ne položi vse pred očetovo podnožje. Evo, to je zajeto v Hvalnici stvarstva.
Neverjetna vizija, ne? Na videz preprosta noro, pesem, noro. Ampak ja. Ni. Ne? Ima strašne globine v sebi.
Izjemno.
Tako. Izjemno. Zmanjkalo nam bi časa seveda v naši katehezi, da bi zmogli vse to povedati. Premišljujmo, berimo jo v duhu svetem, pa nam bo razodela še kaj. Zdaj pa smo že skoraj pri koncu, brat Stane Bešter. Glej, rekla bi nekaj samo še o blagoslovih. Ker bomo tudi tebe prosili na koncu za blagoslov. Ja. Namreč, verjetno, kristjani, premalo smo pozorni to, da vsak lahko blagoslavlja. Vsak. Frančišek ni bil duhovnik, dobro, bil je diakon, pa vendar, vsak lahko blagoslavlja ljudi, prostore, stvari, da je to naša duhovniška služba.
Ja. Torej, Frančišek je znam potem, da je blagoslavljal. Ki je blagoslavljal iz globokega prepričanja. Kajti on je doživel prekletstvo, da so ga preklinjali. Ne? In je rekel, ne preklinjajte, vse blagoslavljajte. Najbolj znan je blagoslov bratu Leonu, ker brat Leon je imel skrupule, duhovne stiske, da bo pogubljen. In ga je Frančišek opogumljal in rekel, ne, ti si odrešen, zato ti dam ta blagoslov, mu ga je napisal. To je v bistvu Aronov blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in te varuje in tak naprej. Na konci pa rekel, Gospod naj te blagoslovi brat Leon in med Leon je postavil črko Tao, ki pomeni Gospoda. To je blagoslavljanje in vsi lahko blagoslavljamo. Jaz bi pa vseeno rad končal z Marino molitvijo, molitev k blaženi devici Mariji. Smo že slišali prej pesem, a ne? Torej, Frančišek je bil marijanski človek, ker so se udomačili pri porciunkuli Mariji angelski, ki jih je vse svojim plaščem sprejela in je napisal to čudovito molitev, v kateri je izpodoval. Pozdravljena njegova, Jezusova palača, njegov tabernakel, njegovo domovanje, njegovo oblačilo, njegova dekla, njegova mati. To vsi mi moramo postati po poslušanju Božje besede, ne? Frančišek nam je zapustil te spise, a ne, v katerih so imajo molitve velik pomen, so pa tam še vodila, pisma, spodbude. Drugo leto bo še posebej aktualna oporoka, s katero je zapustil nam to, kar mu je bilo najbolj sveto.
Oporoko bomo pustili za naslednjič, ko te bomo povabili v radijsko katehezo. Brat Stane, iskrena hvala za to, kar je tebi tako drago in smo tudi mimo to nekaj sprejeli v svoje srce. Pa te prosim za konec naše kateheze še blagoslov za vse naše poslušalce, tako kot ti to si navajen v Frančiškovem duhu.
Gospod z vami.
In s tvojim duhom.
Blagoslovi naj vas Gospod in vas varuje.
Amen.
Pokaže naj vam svoj obraz in se vas usmili.
Amen.
Obrne naj svoje obličje k vam in vam da svoj mir.
Amen.
Gospod vas blagoslovi, bratje in sestre.
Amen. Brat Stane Bešter je bil gost naše večerne radijske kateheze. Hvala lepa.
Z veseljem.
Moli za vse nas, se ti priporočamo, ne? Jaz in vsi poslušalci in poslušalke.
Z veseljem vključujemo vse ljudi tako ali drugače v naše molitve in se tudi sami priporočamo.
Pa mogoče o tem še poveva, kdaj je pri vas v Kančevcih maša in molitev za rakave bolnike?
Je vsak drugi torek v mesecu v domski kapeli svetega Leopolda Mandiča. Ob 17.30 molimo rožni venec, ob 18.00 je sveta maša z možnostjo prejetja bolniškega maziljenja. Ob sklepu svete maše pa blagoslov z relikvijami zavetnika in priprošnika bolnikov z rakom svetega Leopolda Mandiča.
Tako, tisti, ki ste v Pomurju, tistih koncih vabljeni k tej sveti maši, od vas se poslavljam, sestra Meta Potočnik, Boštjan Smole, ki se mu zahvaljujem, da je tehnično uredil katehezo in mi se pa znova vidimo četrto soboto v marcu in takrat vas vabimo že zdaj, da se nam pridružite. Lahko noč in z Bogom.
Z Bogom.
Radijska kateheza.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.